У эфиры «Радио Свобода». У Пражской студии Сергей Шупа. У Менску 18 годинов. Сегодня христианский свет и Беларусь означают каляды, свято Божьего народжения поводле грегорианского календара. Віншуем усіх наших слухачов, кто означає гэтае свято сегодня. А починаем нашу программу выпуском новинок. Передаю микрофон Ганне Любаковой. Калі ласка, Ганна.
Добрый вечер. Сёлета на раство льецца шмат слёз, пра гэта сказаў папа рымскі Францішак у сваім штогадовым пасланні на каляды. 78-гадовы пантыфік выступіў перад натоўпам каталікоў з балькону сабору Святого Пятра ў Ватыкане. Яго пасланне слухалі вернікі, якія сабраліся перад базылікай, а таксама мільёны тэлегледачоў па ўсім свеце. Папа рымскі Францішак асудзіў пераслед рэлігійных меншасцяў на блізкім усходзе і заклікаў спыніць гвалт у дачыненні вялікай колькасці дзяцей. Узгадаў пантыфік напад баевікоў на школу ў Пешавары ў Пакістане, які адбыўся на мінулым тыдні. У выніку нападу загінулі 142 вучні. Францішак заклікаў да ўсталявання міру ў канфліктных зонах па ўсім свеце. Узгадаў папа рымскі ў сваім пасланні і Украіну, а таксама Сірыю, Ірак, Ізраіль і Палестыну. Папа рымскі выказаў шкадаванне з нагоды жорсткага абыходжання з дзецьмі, практыкі абортаў і эпідэміі эболы, якая забрала тысячы жыццяў. Пашырэнне НАТО вымусіць Расію прыняць адэкватныя захады. Пра гэта заявіла Міністэрства замежных справаў Расіі. Расійскае інфармацыйнае агенцтва «Інтэрфакс» цытуе прадстаўніка МЗС Александра Лукашэвіча, які заявіў, што курс Украіны на НАТО перашкодзіць супрацы з Расіяй у многіх сферах, а еўраатлантычны ухіл не вырашыць сацыяльных і эканамічных праблемаў Кіева. Два дні таму Верховная Рада Украіны прагаласавала за адмену ад нейтральнага пазаблёкавага статусу Украіны і ўзяла курс на уступленне ў НАТО. Гэты крок у Расіі адразу ж асудзілі і назвалі несябрускім. Між тым перамовы, накіраваныя на сталае спыненне агню на ўсходзе Украіны, якія прайшлі ў Менску напярэдадні, не мелі прагрэсу. Сустрэча наконт урэгулявання сітуацыі ў Донбасе цягнулася больш за 5 гадзінаў. Паседжанне праходзіла ў закрытым рэжыме. Аднак у выніку да прэсы ніхто з удзельнікаў перамоваў не выйшаў. Перад сустрэчай журналістам паведамілі пра тэмы перамоваў: асаблівы статус Донбасу, спыненне агню, адвод цяжкой тэхнікі, абмен палоннымі і дастаўка гуманітарных грузаў. На перамовы прыбыў прадстаўнік АБСЕ, экс-прэзідэнт Украіны Леонід Кучма, амбасадар Расіі ў Кіеве Міхаіл Зурабаў, а таксама прадстаўнікі сепаратыстаў з гэтак званых ЛНР і ДНР. Ці пройдзе наступная сустрэча заўтра ў Менску, пакуль невядома. Злучаныя Штаты Амерыкі заяўляюць, што вайсковы самалёт, які разбіўся ў Сірыі, не збілі баевікі ісламскай дзяржавы. Знішчальнік F-16 разбіўся напярэдадні недалёко ад гораду Рака, што на паўночным усходзе Сірыі. Баевікі ісламскай дзяржавы апублікавалі некалькі фотаздымкаў іярданскага пілота самалёта, якога яны ўзялі ў палон. А таксама паведамілі, што збілі самалёт ракетай. Амерыканскія вайскоўцы гэта адмаўляюць. Паводле іх, доказы сведчаць, што прычына крушэння была іншая. Гэта першы самалёт, які страцілі сілы кааліцыі на чале ЗША ў Сірыі пасля таго, як распачалі паветраныя ўдары па пазіцыях баевікоў ісламскай дзяржавы ў верасні. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступнага чакае праз адну гадзіну.